Владата на Квинсленд ја укина така наречената одбрана гей паника, која дозволува убиството на хомосексуалците да се третира како убиство без предумисла, а не убиство. Заедницата на лесбејки, гей лица, бисексуалци, трансродни лица и интерсексуалци во државата оддамна води кампања за законот да се разјасни и стотици илјади луѓе подпишаа петиција со која се вршеше притисок за промена. Комисионерот за човекови права на Австралија го пофали Квинсленд со што останува уште само една јурисдикција во земјата која се уште ја дозволува оваа одбрана. Имаше олеснување за геј заедницата во Квинсленд. Конечно, Джеймс Арджент се чувствува еднакво третиран во очите на законот кога станува збор за убиство. Тој вели, хетеросексуалците се тие кои вршеле напади врз хомосексуалците низ годините и време е да се стави граница на тоа.
If we look at history, it is the straight person which has been assaulting us over the years and it's time now to just put a line in the sand.
Победа исто така и за неговата мајка, Шели Арджент, национален портпарол на групата родители, семејства и пријатели на лесбејките и хомосексуалците, која водела кампања за правата на незиниот син и за сите хомосексуалци. Госпоѓата Арджент вели, сега се знае дека не ке може да се извлече од убиство на нивните синови само заради тоа што се малку хомофобични или несигурни во себе и дека како родител тоа и дава спокојство.
We know now that they cannot get away with murdering our sons just because they're a little homophobic or feeling insecure, and I think as a parent that to me is a great comfort.
Парламентот во Квинсленд го измени законот со кој беше дозволено убиството на хомосексуалците да се третира како убиство без предумисла, а не за убиство врз основа на провокација. Јавниот обвинител на Квинсленд Ивет Даф го воведе законодавството.
It has been established by common law that in some circumstances an unwanted homosexual advance could form the basis for applying the partial defence. This is unacceptable.
Цитат, воспоставено беше под општото право дека во некои околности несакано хомосексуално приоѓање би можело да биде основа за користење на делумната одбрана. Тоа е неприфатливо. Затворен цитат. Ова аномалија значеше дека задолжителната доживотна казна за убиство не се применувала. Австралискиот комисионер за човекови права Едвард Санто е задоволен, посебно што и двете страни од политиката ја поддржаа оваа промена.
I'd commend the Queensland Parliament on making this reform, and I note that it was pursued with bipartisan support, and that's a really important feature of any human rights reform.
Петиција подпишана од околу 300.000 луѓе и социјална медиумска кампања сочинета од славни личности ја поттикна владата да ги исполни изборните ветувања. Иве Даф вели дека ова испраќа ја важна порака да не се врши дискриминација против LGBTI заедницата.
It's about saying that we should not discriminate against the LGBTI community.
Кампањата започна откако двајцата убици на Wayne Rux во градот на Maryborough во Квинсленд во 2008 година се изјаснија со одбраната гей паника и беа казнети за убиство без предумисла. Квинсленд беше една од двете јурисдикции во Австралија кои се уште ја дозволуваа одбраната гей паника. Комисионерот за човекови права Едвард Санто вели единствено Јужна Австралија се уште ја применува одбраната. Тој вели задоволува што и оваа држава навести дека сака да воведе реформи во однос на ова прашање.
Well, we're really pleased to see that the South Australian government has indicated that it wants to pursue reform in this area.
Јавниот обвинител Ивет Даф вели има уште многу точки на списокот за корегирање во Квинсленд 25 години по декриминализацијата на консенсуалниот гей секс.
In the first half of this year I will be bringing forward the legislation to expunge historical homosexual convictions.
За SBS прилогот го подготви Стефан Амбруста.
SBS.
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 This is SBS Radio.